Tonin Ratoni, VOA Saganta Afaan Oromooti. Ratoni, VOA Saganta Afaan Oromoo, wixata hagjimaata galgal saati lamaa oda kaag saati sadiit metirbaandii 22-25 irratti Washington DC irra sanii dabarsuun laayyuu jalqaban. Jirkan galchumaaf waliin teessan nagaa. Soro qabattanii qilleensi bara kun akkamiisanitti jira. Nu naga callaa nageenyillee baalkumaati. VOA Afaan Oromoo Naayil Saatirraa caqasuu jirtan. Ansoraa lakeeti. Itoophiyaatti nam qaaliyaas qoratan keessa nam shaanirratti vaayireesii koronaa argan. Ammallee nam tokkotti dhibu kanaan lubbuu dhabe. Nam hedduun 7 duratti keenyaa dhufeetiin vaayireesii koronaa qabaachuuf dhibaachuu isaanii ilaaluu fi mooyyaalee gorsan keessa nami dhibu kan qabu akkamiin adoo dhiigisa qoratanii hin fixinu iyyuu nam hedduu waliin makiina yaabbatee naannoo kibbaatti dabre. Akkamiin achitti dabre. Akka bulchootii fayyaa godina Booranaa jedhanitti nama kunin aana bulchiinsa naannoo Somaalee keessa gallakkifame. Naannoon Tigraay filannoon Itoophiyaa dheerattullee isiin filannoo mataa ofii qabaachuuf muratte. Paartileen mormituu siyaasaa Itoophiyaalleen deemsi siyaasaa Itoophiyaatii fi waan fulbaan 30 duuba ta'uu danda'a jedhan irratti yaada mataa isaanii kennanii walii galan. Qonnaan addunyaa marsee mana irra jireenya akkamii isaanii jira. Bara akkana kan keessatti namuu waan danda'uuf waan beeku wal barsiisa. Kan manumatti walii sirba. Kan ulullee walii afuufee wal gammachiisa. Jalanne irratti olma daa'imtuu biyya dhageenya waan hafedda barra.
Attam ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu kibxata har'aaf ana jaallanne gammadaati. Filannoo guutummaa Itoophiyaa keessa gayya fuula keenyaa gaggeeffamuuf ture yeroo biraatti darbuurraa kan ka'e mootummaan amma jiru kan muummichi ministeeraa Abiy Ahmed jalqaban kololeessaa qabee aangoorra turuu waan hin dandeenyeef jecha yaada afur mootummaan dhiyeesse keessa paarlaamaan Itoophiyaa tokko kan ta'e hiikkaa gama heeraa barbaachuusa jedhu raggaasisee jira. Miseensa adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF kanneen ta'an kanarratti mormii dhageessisanii jiru. Yaadi kanneen biroo mootummaan dhiyeessee ture paarlaamaa biyyatti diiguu yeroo labsiin hatattamaa hojiirratti oolu dheeressuu akkasumas heera biyyatti fooyyessuu ka jedhu ture. Boordiin filannoo guutuu biyyaa gama isaan sababaa weerara dhukkuba COVID-19 filannoon saganteeffamee ture akka gaggeessuun hin danda'amne beeksisuunsaa ni yaadatama. Kanaaf amma paarlaamaan mootummaan amma jiru baatii onkololeessa boodas biyyatti akka bulchuu danda'u gochuuf fala gama seeraa barbaachaa jira. Hiikkaa seeraa barbaachuu inni jedhu keeyyata 54 lakkoofsa 1. Keeyyata 58 lakkoofsa 3 fi keeyyata 93 irra jira jedhamuusaa mallaskaachuu ammaa Finfinnee irraa gabaaseera. Koreen waliigalaa kan adda bilisummaa uummata Tigraay yookaan TPLF filannoo waliigalaa guutummaa Itoophiyaa yeroo biraatti darbu mormee jira. Koreen kun sadarkaa bulchiisa naannootti ofiisaa filannoo gaggeessuuf murteessuusaas beeksise. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed karaa heeraan ala ta'een aangoorra turuu fedhu jechuunis himateera. Paartiin biyya bulchaa jiru badhaadhinni gama isaan murtiin TPLF kun seeraaf heeraan alaa jedhee jira. Boordiin filannoo biyyoolessaas akka jedhetti qaami kabiraan kamiyyuu sadarkaa kamittiyyuu haa ta'u filannoo gaggeessuu hin danda'u. Koree waliigalaa TPLF keessatti namni miseensa gameessa ta'an tokko 7 darbee walga'ii muummichi ministeeraa mormitoota waliin gaggeessan irratti filannoon maaliif yeroo biraatti akka darbu ta'ee jechuun gaafatanii turan. Dr. Abiy deebii kennaniin mootummaan inni amma jiru kun isaati duraan keessa turte sana miti amma al tokkotti sagalee tokko qofaan hin murteessinuu jedhan. Amma ka jiru kanneen shororkeessummaan himataman akkasumas kanneen gara biyya alaatti baqatanii turan sagalee waan qabaniif mari'annee walii galtee irra geenyaa jechuudhaan deebisan Dr. Abiy.
Asuu ansaar kasoo dhugiita ansaar minaalbaat la federaal mangist innaa kabilsiginnaa gaar mannagaagar mawaayet.
Karaa dhaabbata keessaniin paartii badhaadhinaa waliin haasa'uu mari'achuuf hiikuu qabna. Sirri miti ka jettan yoo jiraate paartiin badhaadhinaa mari'achuudhaaf qophiidha. Keessa isaa rakkoon yoo jiraate sirreessuuf qophiidha. Asumaan isiniinis ta'e dhaabbata keessaniin maal hojjechuu kan hin barbaadu naannoo isin hooggantan keessatti paartiileen morkatan ba'anii galuu dadhabuu isaaniitiin deddeebisanii himannaa dhiyeessaa jiru. Dimokiraasummaa achumatti shaakalaati. Nutis isinirraa akka barannu yoo gootan gaariidha. Isachi jirutu hiiktanii. gama keenyaan garuu dhimmi ilaalamuu qabu yoo jiraate akka dhaabbata seera qabeessa tokkootti si waliin dubbachuudhaaf rakkoo hiikuudhaaf yoo balleessine sirreeffamuuf qophiidha. Kan mariidhaan hiikamu kamiifuu nuti qophiidha. Achi tukkaamsa asittaa mari'annu ka jedhamu taanaan garuu hin hojjetu. Dimokiraasiin bakka lamatti akka lamatti hin hojjetu.
Gama kaaniin paartii badhaadhinaaf itti gaafatamaa quunnamtii uummataaf addunyaa ka ta'an Awwaluu Abdii deebii kennaniin yeroo isaatti filannoo gaggeessuuf paartiin isaaniis ta'ee boordiin filannoo qophii gaggeessaa eega turee booda weerarri vaayirasii koroonaa uumamuun rakkoo fidee jedhan. Kanaaf aangoo siyaasaa caalaa nageenya uummataa fi ilaalcha kennuun barbaachisaa waan ta'eef weerara koronaa ittisuuf hojjetamaa jira jedhan. Filannoo kan ilaaleenis akka jedhu obbo Awwaluun.
Deemsa seeraa hordofee keessumaa baatii fulbaanaatii booda filannoowwan hin geggeeffamneef jecha mootummaa nama jiru maal taasisa jiru gama heera mootummaatiin qaamni dhimmi ilaallatu carraa jiran dhiyeessee jira. Kanaaf furmaata karaa heeraa argata abdii jedhu qabna.
Paartilee mormituu waliin mariin gaggeeffamuusaa kan dubbatan obbo Awwaluun yaada furmaataa fooyya'aa Itoophiyaan danqaa siyaasaa keessa seente keessaa akka baatu gochuuf hirmaannaan paartilee siyaasaa maraa barbaachisaadha jechuudhaan gamtaan mana maree paartilee siyaasaa Itoophiyaa yaadachiisee jira. Paartiin Itoophiyaa bulchaa jiruu fi manni maree bakka bu'oota uummataa kanarratti tattaaffii addaa godhuunis irraa eegama jedheera. Gabaasa Mallaskaachoo amma haa ergi Tujubee dubbisa.
Manni maree kun kaleessa gara galgalaa ibsinni marsariitii irratti maxxanse sababa weerara COVID-19 yeroon filannoo dheerachuunsaa kan dhaqqabsiise gama heeraatiin danqaa uumuu qofa utuu hin taane rakkoon siyaasaa guddaan akka uumamuuf sababaa ta'ee jedha. Danqaa kana keessaa bahuuf mootummaaf paartileen siyaasaa yaalii gama adda addaa gochaa jiru ka jedhe manni maree gamtaa paartilee siyaasaa kun yaada furmaataa ta'a jedhe shanillee tarreessee jira. Ibsa sana keessatti yaada furmaataa tarreeffaman keessaa tokko keessatti akka ibsametti keessuma filannoo gama laaleen carraa hegeree biyyattii wal ta'uun murteessuun mirgaaf dirqama qaama maraa waan ta'eef filannoon wal qabatee yaadi qaama sakamarraayyuu dhiyaatu marii bal'aaf waliigaltee irra ga'uuf barbaachisaa jedha. Kana raawwachiisuuf paartiin biyya bulchuuf manni maree bakka bu'oota uummataa itti gaafatamni guddaan akka irra jiru gamtaan mana maree kun yaadachiiseera. Ibsi sun itti dabaluudhaan rakkoo amma uumameef furmaati gama seeraa qofaa utuu hin taane kan siyaasaas jiraachuu hubachiisee jira. Gamtaan mana maree kan paartilee siyaasaa Itoophiyaa kun paartii biyya bulchu dabalatee gamtaa haaraa paartilee morkattootaa mara of keessaa qabu jechuudhaan Mallaskaachoo Ammahaa Finfinnee irraa gabaaseera.
Naayijeeriyaan diinagdeen ishee akka hin miidhamne gochuudhaaf uggurri vaayirasii koronaa ittisuuf keessee turte hanga tokko laaffistee jirti. Tarkaanfiin wiixata kaleessaa fudhatame kun torbanneen hedduuf guutummaa biyyattii keessatti uggurri hojiirra oolaa turuu daldala miliyoona hedduu eegamiidhee booda. Qeeqxoonni garuu uggura kana laaffisuun fayyaa uummataa irratti miidhaa guddaa geessisaa jechaa jiru.
Horeen Oromiyaa waraan bilisummaa Oromootiif mootummaa araarsuuf hojii jirtu vaayirasii koronaa kana jidduu dhufe jennaan chochoo'uu dadhabnee jedhan. Walitti qabaan gumii abbootii gadaa Oromiyaa abbaa gadaa Gooban Oolaa ajajaa waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa Jaalmaa Rukumaa Dirribaa mootummaa rakkootan furuufi qophii hin jiru jedhee jedha. Koomishinarii poolisii Oromiyaa Araarsa Mardaasaa ammoo waraanni shanii harka kennatanii karaa nagaatiin galuu fedhanii jennaanii tarkaanfiin isaan irraa fudhatamtu hin jiru jedhanii jedha. Naakor Malkaatti nu erge.
Koreen fala barbaadduu dhimma Oromoof Oromiyaa mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo Oromiyaa lixaa fi Oromiyaa kibba lixaa bosona keessa hidhatanii socho'an jidduu wal dhabdeen jiru akka furamu yaalii gochuu jalqabus sababa weerara vaayirasii koronaarraan kan ka'e sochii gochuu hin dandeenye jedhan walitti qabaan gumee abbootii gadaa Oromoo abbaa gadaa Goobana Hoolaa.
Amma jidduu kana keessatti waa'een koronaa kun baay'ee munaasisee baay'ee sochii gufatee jira. Kanaafuu homaa sossoo hin sossoone milleen naannotuma hafnee wanti nu yaadni hin jira maal ta'e afaan tokko oduu dubbattu aadaa fi safuu tokko oduu qabu Oromiitu wal waraanuun kun safuudha. Amma yoo wanna gaarii asii mootummaarraa arganne yoo wanna nu kaa'anne san qaxxoolee nu kaa'anne san wanni nu jenne kun yoo mootummaarraa kallattii nu qabat malee dhandheen moo qaama moo waraana huura jiru kan ammoo dubbisuun nutti tolle maaliin waan ta'e dhufatanii isaan haga ammaa diratii kan huura jiraatanii kanaafuu mutumma namma warra hura kene kanalle mo asugotto de yani an mar goda fi attam goda hala dure mutumma mijesu tudragira wan qabatama to arganne wonna arganne sanin sanad to kollen lafakaanne tarin bodammo warra amma qabsaajru kanalle dubdufne as Ethiopia ke sattita e biota ulla kirakita e hala mijesina jennet male wonti karas yalle juro
halli weere corona erga gargar be boda tattafi sani ittifufuda fi qaba chufi gamni laman wali galte naga daf koppa wada yukanimmo miti jechu daf oso marisisin dubbachu rakisa da jadu abagada gobenola kore flower badu dimoro mo forum ya male abatni toroltu ma furtu jedamulle motuma fripeloltosni akkamare tani rakoi sani kara naga tin furatan halana mije sa jade ture jota lamadura mumme ministra ethiopia abiy ahmed akalkoch ethiopia bati guran ala barukume lamafkuda lamatti manamari bakabuto mumata ful durat diatani waita hasata hisanitis gafi imakanelal chega fatamani ferode biken rakko motummafi ripelto tajjuduju kara nagafi maritin furudaf motummani sani qobato usahi manituran immikun esaka giga fachudaf commissioner generala commissioni policy romia ararsa mardasa tibilbille turre akas jedan
jennom motumma motumman nanno romia tes motumma federala tes ipsa namakame fugalo ipsa kemer namonni kada boda kara nagatin debi ami kara nagatin ummata kesa socchu barbadan lalche kaban kabatani kara nagatin kapsa usso akkadandan tarakana bi motumman balballi shafanada yo akka karetis fani motumma wajin dubbachu barbadan unfadan galani yo matatis makamu barbadan askesati wani addata e tarkafin addata e wani fukatamu kaninjira ita osa kana alammo kana boda ette kara fera ala tindi guda humna sosa ukamiyummo motumman dirkama olantumma fera kabachise fera biyatti kabachisu tirkama sawante tarkafi kudateti biyatti kesatti nageenya mos
ajajan waranibli summa oromo zoni lita makakapsu jal marrotin bekemen kumsa diriba immakan rattakasjedu
ka warana baledim waranibli summa oromo mit waranibli summa oromo naamdan bak makalesa jira duli itti banane jiru motumma tin banane jiru da sana dirba kolachu tijira kanandura durse kadukasa dabe addabdu summa oromo lati basen waranibli summa oromo ti sun ammo qabiye fi bakka kanandura lolan qabame waranibli summa oromo harka qabuyu hanga harka batutti garat dogo pura tarjimotti kaninni nugeste amallen danani socci ummata ofi yallachu fi bala nanni lolachun dendeye namatti tufe kada irra wal bararuf ademu fi waranibli summa oromo yomiyu ofi sahayene dukasa hijiru dukasa satti bananeda ufirra qolata jira yaho amma dukuba kada anda hatabe tinin adema jiru moyo lalti ummanni bakkan socchorus de balade bakkan turra hijirirradi gutumman gututti lassi sina ukuba kana ittin dindabatani ukubicce ala gara dubuga sanyetti namagesu lassi ummata ittin mana hidatti buru fajjesu tu adema jir ala tadi kesatti taani ilalu tu hinten da hamwanta evi initiative akkadi fudate gutumman warana ta contained gode nanno dirurratti tukasu yo ise wanditti deme tukasu hiltu rekana drasi jurusi kanab gama motumma rati kajal qabu qabu ande gama kenyani yo achi jalqabe timmai kam anganaji kara kenya wanti jal qabu juru tikjuru wujuchu
ajje chawun tur bendalbe gudnawul legalita anu le tokotoko ke setra wata menjedamani turanif jiratot nif mati kesa humnotni nage gumsa motumma namota nagaji senjedani komide senif debikin dani turan commissioner generali commissioni polisi oromia ararsa mardasa
kanjiru kana jesu warana shaneti shifta gaggala jiru umi nageenya humna kana ofirraa akka jiru odeeffannoo qabna kana ala naannoo humna nageenya keenyati ummata nagaa dhiisita warra kanarrattuu waayee tarkaaffii fudhatame hin jiru
kumii gama mootummaatiin lammiilee nagaa fi hangoota mootummaa sadarkaa garaa garaa jiran irratti ajjecha raawwatu jedhee dhiyeessuuf ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii lixaa maqaa jaalmarrootiin beekaman kumsaa dirribaa deebii kennanii jiru
bal'aani hidhate hin jirre ajjeefamaa jiru miidiyaa carraa argatee hafuura baafate hundumaa irratti kanu ajjeese humna mootummaan hidhachiise bobbaase hawaasa keessa jiru beeknu jedhanii yeroo himatanitti namni biraa immoo lakkii kaati himatte miti isaas ijaan argite sanayyuu miti kati jeesu jedhee tihini yoo sana gara keetti quba qabu kun madaalli tokkollee kaasuu hin danda'u ajjecha akkas akasi kagadis warana plusumma oromo akkahintade ummani ballaniti abba sirre kunisi kana kubakaba motumma abba sirre warana parti siyasa tok tipi akkatik subbote tolfate tunama jesu tija
warani motummai sababa kesanif bakkasanat takabobo motumman kanini ifsu biyetoko kesatti kamni lama hidate socho undandaw jeda motumman isin biyetoko kesatti kamni dahi lama jirachu danda jettani amantu
motumma kana karana ganjijiru erke hindendahamme karanu basu filanne ademu tijirra tokko injifachu yendendahetti kawwe nalli lokani gartu lama kabachu hindendaw jettara kahabe arrafani yodette sun afanumani bakkuma atiyadde ittuma ati dukkatte sanatti hafamale lafarretti ta'u hindendaw kumnaan jijiru demu tijirra kumnaan immo akkanamni lama kawwe hinkabame gochu yodendesate gochu kabde hindendesu danani afanumani dukkatta nuti immo waan jijiru dandeenyu kideenyu eessa taane arra eessa jirra bormo garanti beekna kajennu beekna kanaaf karaa nagaa wanteedha jinju karaa sanammoo kacufe numiti warra aangoo uummanni silaa itti du'ee nagaa waaraa fi rarraga bilisummaa gara walqixxummaa namummaatti wal adeemsisaa ture sana sharagatu aangoo irra jira waan ta'eef warra akkasiimmoo nagaan beekanii afaan isaan beekanii itti dubbachuu jirra afaan nu beeknuun nuttaa dubbatan
waldhabdee mootummaaf waraana bilisummaa oromoo gidduutti mudate kanaaf carraan karaa nagaatiin ittiin furuun danda'amu yoo jiraateef gaafannee kumsaa dirribaa akkas jedhan
haa nagaa kana beeki maadii kiyya caalaa namoota firoota keenyaa warra jaallannuu fi baay'een nu mararfatan mararfannu maadii waraana bilisummaa oromoo hundaa caalaa namni akka qe'ee keenyatti dachaa nu barbaadu jira jettee hiyyaatiin namni akka keenyafi ba'aa kan ofirraa buusee galee jireenya dhuunfaa keenyaa jiraachuu barbaadu jira jettee hiyyaatiin abbootiin irree hanga jiraatanitti abbootii irree kanaafi ri'aakshiniitu jiraata formaanni nagaa suni balballi isaa hanga uraa qaawwalinnee tokkoyyuu karaan irra darba dhibe jennaani asoom bilisummaan oromoo dhiigni ilmaan oromoo kumni fitititti fitimame gara dabarfame kaleessallee wanni watwaatamaa ture ka hunda hirmaachisee fi carraa miilana argame kana gara goolabuu sirna abbaa irrummaa gara nagaatti nama tarkaanfachiisu rarraga bilisummaa fi nagaa waaraatti nama geessu tolfachuutu nurra jiraata malee warra akkaataa kanaan dhiiga namaatiin taphachuu bare gara barcuma aangoo siyaasaatti geessuun bor rakkoo fida jedhamaa turetu har'a rakkoon sun ifee mul'ate irraa hafe wanti adda ta'e hin jiru.
Guyyaa itti qabsoo waraana bilisummaa Oromoo xumura itti argatu ilaalchisees kumsaa dirribaa akkas jedhu.
Guyyaan suni guyyaa itti mootummaan abbaa irree aangoo barcumaa humnaan qondoota irra taa'urraa jiguu fi uummanni ammoo ilmaan isaa isa keessaa bahan haqasaa hin gabsine hin sharafne gara mootummaa ofii dhaabbachuutti gaafa guyyaan sun dhaabbatee tokko har'arraa kaasee Oromiyaan bilisoomteetti jedhamutti gaafati guyyaan sun.
Komishinarri Jeneraalaa Komishinii Poolisii Oromiyaa Araarsaa Mirdaasaa hidhattootni shanii godinaalee Oromiyaa lixaa garaagaraa keessatti harka kennataniiru jedhan. Dhimma kanarratti ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa kumsaa dirribaa deebii kennaniif dhimma nagaa Oromiyaa ilaalchisee waan kanarraa hafe sagantaa Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Afaan Oromoo bor galgalaatiin itti deebina. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakur Malkaa Amboorraa.
Bulchooti biiroo fayyaa godina booranaa namichi vaayireesii koronaa qabu hadhiyootaan aanaa mooyyaleeti. Dhadhiisan suni balleessaan tabulchiinsa aanaa somaaleeti jedhe. Akka itti gaafatamaan biiroo fayyaa godina booranaa abroo badhengee jedhetti nam vaayireesii qabu kana aanaa somaaleetti ato qorannoon dhiigisan deebi'inu iyyuu jimaatti dabargata lakkise. Bulchiinsi biiroo fayyaa aanaa somaalee immoo dogongoraan gallakkifamee jedha. Galmoo daawwitiitti nu erge.
Akka aangawoonni waajjira fayyaa aanaa mooyyaalee jedhanitti mooyyaalitti namni dhibeen koronaa irratti argamu yommuu ka jalqabaa kun jee darbe kana keeniyaa gara Itoophiyaa seene. Abduu Bawaaqoo hojjetaa waajjira fayyaa aanaa mooyyaalee namni kun namoota 40 duukaa akka biyyatti deebi'ee dubbate.
Mooyyaalee keessa gara kutaa Soomaaleeti fixatee jira guyyaa 7 sadii turee jira saampilii deebiin riizaltiin odoon deebiin jedhamee gadhiisan isaan riizaltii yeroo eegachuu dhiisanii.
Rooba Dengee hoogganaan qajeelcha fayyaa godina Booranaas namoota kunneen harka warra bulchiinsa naannoo shaniitti adda baafamanii turan 40 keessaa kan qorannoof saamuu dirraa fuudhame nama muraasaa jedhan warkun yojima tadirbe kanagara awasa timalan konkolata fi namota gorina borna ke satti walqulna maniru janne marasani addabasni rajadu
sumat konkolata nanno hena wanta yefi konkolata sun kees namshani jira konkolata lawan keesa isa shanani si addabasni quarantine gone jira mani sani ti sigurani nyatan jedani si warma sun ke jirus quarantine gone jira akasumas man sulle bifa addadda itti bifne jira naannoo sunitti tardhalle biifaatu moollee guyyaa gara sadii afur akkas deebi'a biifa jirra.
Waa'ee namoota utubuwwan saamuudha ergameen foomin mooyyaaleeti to'annaan gahoota naannoo shanii jala lakkifaman kana obbo Isaac Hassan hordofaa waajjira eegumsa fayyaa naannoo shanii kaana mooyyaalee gaafanne akkas jedhan.
Ijoochi nu tasaastoo nu talaqqaqu hin jiru awwa agalamu inni karantiin 18 kan qoyye.
Akkas jedhu obbo Isaac. Ijoollee dogongoraan lakkisan garuu namni kun warra duukaa dhufe waliin guyyoota 18 adda baafamee ture. Saamudii ergames waan turee fi ijoolleen dogongoraan gadhiisanii jechuun dubbatu. Aangawoonni waajjira fayyaa naannoo Somaalee fi Oromiyaasi namoonni garas naannoo kibbaatti malan kun amma naannoo bulchiinsa kibbaatti adda baafamanii hordofamaa jiraachuu dubbatan. Obbo Isaac akka bi'eef manittis poolisoota lama dabalatee namoonni 9 kan warra kana mooyyaaletti duraan gargaaraa fi to'ataa turanis amma kophaa tursiifamaa jiru jedhan. Rooba Dengee hoogganaa qajeelcha fayyaa Gulna Booranaa ammas namoota daangaa darbanii seenan qorannee saamuda gara Adaamaatti ergaa jirra. Haga laabiraatoorii yaaballootti banamuuf jedhame hojiif gahuutti jedhu.
Wanni kun inni negative pressure dha. Inni negative pressure qabaachuu qaba manummaan sunu. Inni maasiraal adda addaa barbaachisaa real time PCR maasii kan jedhani jira. Kan immoo naannoo irraa argamne jira miliyoon tokkoo fi birri 181 gatiinis kana tokko iyyuu sun galee nu bir dhaqqabee jira. Kuta sadii laabiraatoorii veterinary regional laabii magaalee Abelloo keessa kuta sadii argamne qopheessaa jira. Eegu kuta qopheessinee duubatti. Wanni suni tiraakii tokkoon lakkaan lafirratti qabaachuun qabu ipooksi waan jedhani jira ipooksi kana mana keessa galchaayidhanii ipooksi kun immoo naannoo kan hin jiru Finfinnee qof jira namaa wal dubbannee garbirri kun 69 fixaa sullee birri har'a kun amma reefu akkaawuntii galchinee fi boroo fi niftaanaa isaan dhufanii waan kan nu galchan taasisaa jira. Suni alatti immoo waan maayikiroosentirifuu jedhanii fi dheenga dallasii kaase riifarigireeter negatiiv 70 digirii sheelsis fayyadamitti jira. Kun immoo gannaa dhufaa jechuudha.
Obbo Roobaan laabiraatoorii yaaballootti kan dhaabatuu fi waan mooyyaalee keessa laabiraatooriin akkasii dhaabatee hin jirreef erga jedhaniin booda laabiraatooriin kun yoom akka hojiitti seenu garuu tilmaamuun ni ulfaata jechuunis dabalanii dubbatanii jiru. Gabaasa galii Ameerikaaf Galmoo Daayit Nairobi.
Viyoofaan Oromoo caqasuu jirtan. Vaayirasiin koronaa addunyaa marsee mana rare namu waan beekuuf humna danda'u wal barsiisuu jiraallee qophii waa'ee uummata Oromoo kan beektu hardaatti nama manumuufi taa'eetiin muuziqaa aadaa ulullee afuufee hariyootaaf hordoftoota isaa miidiyaa hawaasummaa irratti bashannansiisu karmaan durallee feesbuukii keenya irratti sanii dabarsine obbo Daanyee Baayyuu sanitti himne waan inni hojjetu. Obbo Daanyeen Ameerikaa Meeriilaandii jiraata. Dhukkubni kun hamaaf waan nama dhibbisu ta'us hodachuu wayya jedheetiin afaan muufiitiin nutti himne. Tiksi gammee dubbisa.
Obbo Daanyee Baayyuu dhalatee an guddate baadiyyaa Salaalee bakka kolfee Biriitii jedhamutti. Meeshaa muuziqaa aadaa ulullee amma dhagahaa jirtan kana taphachuu hanbareessachumatti. Abbaa kiyyatu ijoollummaadhaan ulullee tolchuudhaa fi taphachuu na barsiisee jedha. Haa ta'u malee isaaf muuziqaan fi suura kaasuun hoggaa hojii fixe waan itti deebi'u. Ogummaan fi barumsisaa waan biraati.
Saabaa yuunivarsiitii Finfinnee yuunivarsiitiitti kan barsiisaa ture iyyuu amma biyya kana dhufatte erga biyya kana dhufe immoo maastarsii akkaawuntingiidhaan hojjedhe Maharishii yuunivarsiitii of maanejimentii irratti achi eebbifamee ergasii gara diisii kana dhufe siilvarsiitiin jiraadha. Kana immoo jechaa jiru faayinaansha analiistii kan ispeesifikalii ekisbiyaarii analiistii jedhame kan hojjechaa jira. Daanyee Baayyuu barbaachuu baddaati.
Obbo Daanyeen ulullee taphachuu akka itti jalqabee fi jireenya isaa guutuu keessatti ishee of biraa dhabuu akka hin dandeenye hoggaa ibsus.
Ulullee daa'imummaadha jalqabee tanaa barate kunuunsiin jedhe gabra gurraachatti tanii sekondarii iskuulii baradhee fudhadhee tan ba'ee ergasii Finfinnee yuunivarsiitii hoggaamnee baradhus fudhadhee tu'an deeme. ergasi yoggaan Dreedawaatti barsiisaa ta'es fudhadheetuman deemee dhufe. Ergasi gara Finfinneetti deebi'ee yoggaan barsiisaa ta'es yoggaan baradhus fudhadheetuman jira. Kiroo biyyaanas fudhadheetu dhufe. Ishiin dabira dhabamteen beektu.
Gaariidha. Egaa mee warra Feesbuuk irratti sin hordofnee fi hojii kee amma ammaatti hin argineef yeroo weerarri koronaa jiru kana yeroo mana teechuu akkamitti argatta kaka'umsa sana? Guyyaa guyyaan taphachaa jirta Feesbuukii kee irratti akkan arguun.
Amma duraanis illee wanta baddaa ture garuu amma xinnooshii waan mana oolluuf jecha waan nama dhiphisuu fi waan nama sodaachisu wanni nutti dooree. Namni beeknu amma du'aatii jira duraan waggaa fagoo sanii lakkoofsuma malee dhukkuba nama garuu immoo wanni kun hin darbata'a. Amma darbutti immoo kan dhiphatanii sodaatanii to'ii taa'uun kunis baay'ee nama rakkisa. Kanaaf jecha tanan itti cimee to'ii hojjechaa jiru kun.
Fuulleffattee hin jirtu fakkeenyaaf haashtaagiin ati jettu yeroo hundaa haashtaagiin kee Be Optimist. Sunis jechuun afaan Oromootiin hoodadhu akka jechuuti. Sana akkamitti filatte? Durumaan uumaan kee akkanamoo?
Uumama kiyyata akka natti fakkaata. Gaansi akkasiin jedhe duraan barsiisan ture iyyuu ijoollee ittiin dubbadhu baay'ee hin loluuni. Ammas ta'ee gizee ammaa kana siyaasnis baay'ee waan nama dhiphisuuf jecha namni wal arrabsuu malee, wal qeequu malee, wal nochuu malee namni akkanatti wal jajjabees hin jiru. Mee kana wayyaa laata jechuudha kanani. Hoggaa mana oollu kan ammoo kanumatti dhiphatanii tumas moofachiif soofa irratti asiif achi garagaruu of dhiphisuu osoo hin taane amma danda'ame wanna danda'as san wanna nama keessa jiru san. Kanaafu amaluma kiyyata akkas natti fakkaata.
Haati manaa kee akkamitti gargaarti?
Amma danda'ameema gooti. Yiinis hundumaa waan yoo jedhu itti gammaddi. Kanaaf yeroo nama tokko tokkooti. Maal kanarratti hiisista? Maal kanarraa cufu jechuu danda'ani? Waayyee urgeessaa gammachuu jedhamte baay'ee wajjin gammannee jiran.
Oo naannoo kee jiraatte dhuftee akkamiin jechuu sin dandeechi dhaggeeffatootani? Fayyaadha?
Kana hundumaa nuti lolaan manaa hin qaba.
Hirmaannan kee akkam?
Hirmaannan kee akka hin dandeenye bunatti hin daffisaa. Hoo kaameeraa barbaachise? Kaameeraa maal hin ta'a? Tokko tokko gaa natti toles immoo anis akkasuma nonnoodha. Kaleessa immoo argina ilaali. Ni arragade sirriitti.
Gaariidha. Mee amma meeshaa muuziqaatti taphatte kana egaa ulullee jedhama. Waa'ee meeshaa kanaa waan namatti immoo barbaaddu akkanatti agarsiiste baay'ee qabda. Maal inni adda addummaa isaanii ulaa irra jiru isaan immoo dheerina isaati immoo?
Oduu argamee qaawwaadhaan dhiyeetanii hojjetamu. Furdinni isaa, dheerinni isaa, sagalee biraan biraa adda addaa baasa. Kanaaf kanani kun amma kun. Konduuti jedhama Home Depot dhaabbatee kan inni hin taana kan yaale. Amma kunuun isaan ani sababu kana kan isa muree tanani diriiliidhaan oola. Kana ka ulullee baay'een qaba gara kudha meeqaati kanan qabu kunu.
Meeshaa taphachuu qofa odoo hin ta'in hojjechuus si barsiise jechuun biyyaa fagaachuun.
Yoggaa daa'imummaa baay'een isin taphataa jiru. Baankii amma erga addunyaa kanarraa boqotanii gara. Waggaa lamaa fi wayii ta'eera. Nafsi isaanii amaaru. Waan inni taphatuuf jecha isa tuna hojjeta waggaa duraa sana. Amma ofii kan inni kaasuu irraa barattee to'ii ofii jechuun qabee.
Obbo Daanyee Baayyuutii fi haadha warraasaa Aaddee Shawaayyee Urgeessaatiin ulfaadhaa jechaatiin qophii kiyya xumuraa ani Tigist Gammeetii nagahaan.
Tarehe tanım saboriti vazdaça. روفر رغوتا نغا خيسنو بولا تابوليتي ولتداچان انصر على خيتي